Абайдың 18-ші қара сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз сыпайы киініп, хәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киімбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып тым айналдырмақ, кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы, жоғымды жігіт атанбаққа, өзінен үлгерлерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кенгілерге «Әттен дүнияй, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ». Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай кер, кердең немеден безіңдер деген сөзге ұқсатам. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақмақ.